Dobar ven dan, poštovani slušalci, dobrodošli na naše talase. Ovo su vijesti dana. Sobranje je počelo proces ratifikacije sporazuma o imenu Makedonije, zasjedanje prate protesti ispred zgrade parlamenta. Sjevernokorejski lider u posjeti Kini. Američki predsjednik najavio da će uvesti nove takse za kinesku robu. Kina poručila da je to ucjena. I sadržaj emisije. U Skupštini je u toku rasprava o novom zakonu o predsjedniku Crne Gore. Opozicija tvrdi da taj zakon treba da ojača Đukanovićevu institucionalnu moć na novoj funkciji. A šta kaže ministarka državne uprave Suzana Pribilović tokom rasprave u parlamentu?
Također, predloženim zakonom su uređena okvirna pitanja organizacije, rada i rukovođenja službe predsjednika, završenje stručnih i administrativnih i drugih poslova u vršenju funkcije i nadležnosti predsjednika, što je ranije bilo urađeno aktom predsjednika.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta Jovan Vučurović.
Ovim zakonom želi se postići nekoliko ciljeva. Dakle, onaj najvažniji je da se na mala vrata uvede predsjednički sistem, što prevedeno za prilike u Crnoj Gori znači ozvaničiti diktaturu jednog čovjeka.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić učestvuje u Briselu na sastanku ministara regiona i zemalja Evropske unije o aktuelnim izazovima masovnih migracija. Na marginama tog sastanka ministar Nuhodžić se sastao sa svojim austrijskim kolegom Herbert Kickl. Ministri su nakon sastanka izrazili zadovoljstvo intenzivnim odnosima dvije države i konstatovali da postoji prostor za jačanje saradnje u svim oblastima i zajedničke nadležnosti uz permanentnu razmjenu informacija između policijskih službi, kaže se u saopštenju iz vladine kancelarije za odnose sa javnošću. Pred specijalnim državnim tužilaštvom u Podgorici danas će, kako je najavljeno, biti saslušana grupa od 8 lica na čelu sa kontroverznim nikšićkim biznismenom Rankom Radulovićem, koji su po nalogu specijalnog državnog tužilaštva uhapšeni juče u velikoj policijskoj akciji. Pored biznismena Ranka Radulovića, policija je uhapsila i u Centar bezbjednosti Podgorica privela njegovog bratanića Stefana Radulovića, rođaka Luku Radulovića, Darka Vickovića, Ratka Martinovića, Nikolu Mandića, kao i dvojicu bosanskih državljana. Oni su uhapšeni zbog osnovane sumnje da su dio kriminalne organizacije koja je, navodno, planirala likvidacije 8 policijskih funkcionera i službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost, te dvije bezbjednosno interesantne osobe. Kako prenose mediji, pozivajući se na izvore u crnogorskoj policiji i tužilaštvu, policija traga za sinom biznismena Ranka Radulovića zbog sumnje da je umješan u ove kriminalne radnje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jutros oko 10 sati preko graničnog prelaza na Kobili kod Herceg Novog prošao je prvi automobil iz pravca Hrvatske, čime je nakon više mjeseci zbog rekonstrukcije ovaj prelaz između Crne Gore i Hrvatske osposobljen za saobraćaj. Iako je otvaranje prelaza bilo najavljeno za juče, zbog problema u kompjuterskom sistemu na hrvatskoj strani, promet na ovom alternativnom graničnom punktu, preko koga je prošle godine prešlo oko 5.500 vozila i 19.000 putnika, je počeo danas. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je da namjerava da uvede dodatne takse na kineske proizvode, dok je Peking osudio ucjenu Washingtona i najavio da je spreman da uzvrati, prenosi agencija Beta. Trump je najavio da planira da oporezuje 200 milijardi dolara dodatno kineskog uvoza nakon kontramjera koje je Kina uvela poslije američkog uvođenja taksi. Potrebno je preduzeti dodatne mjere kako bi se Kina podstakla da promijeni nepoštenu praksu i otvori svoje tržište za američku robu, saopštila je Bijela kuća. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un boravi u dvodnevnoj posjeti Kini, javila je kineska agencija Xinhua. Detalji Kimove posjete se ne navode, ali je u pitanju njegova treća posjeta toj zemlji od marta i prva poslije njegovog prošlonedjeljnog istorijskog susreta sa predsjednikom Amerike Donaldom Trumpom u Singapuru. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ocijenio je da je eskalacija nasilja u pojasu Gaze upozorenje svima da je situacija, kako je rekao, blizu ivice rata. On je pozvao Izrael i Hamas, koji vlada tom palestinskom teritorijom, da ponovo potvrde posvećenost prekidu vatre kojim je okončan rat 2014. godine. U izvještaju Savjeta bezbjednosti, do koga je sinoć došao AP, Guterres je naveo da je šokiran kako izraelska vojska koristi ubojitu silu otkako su počeli protesti na granici Gaze 30. marta. I još jedna vijest u ovom bloku, broj izbjeglica i interno raseljenih u svijetu dostigao je 68,5 miliona u 2017. godini, a skoro polovinu među njima čine djeca, navodi se u izvještaju Visokog komesarijata za izbjeglice. Kriza u Demokratskoj Republici Kongo, rat u Južnom Sudanu i bjegstvo stotina hiljada izbjeglica Rohingja iz Mjanmara u Bangladeš doprinijeli su da u 2017. bude zabilježen nov rekord u broju izbjeglih i raseljenih u svijetu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Emisiju počinjemo prilogom iz glavnog grada Makedonije, iz Skoplja. U makedonskom parlamentu u toku je procedura o ratifikaciji dogovora sa Grčkom o novom imenu, nakon što je juče on bio prihvaćen od strane vlade. Paralelno sa sjednicom parlamenta, ispred zgrade Sobranja se odvija protest građana koji se protive dogovoru o promjeni imena države. Iz Skoplja se javlja naš Blagoja Kuzmanovski.
Makedonski parlament je danas utvrdio potrebu od donošenja zakona o ratifikaciji dogovora sa Grčkom o imenu zemlje, nakon što je juče on usvojen na sjednici vlade. Najpre su poslanici na predlog ministra spoljnih poslova Nikole Dimitrova odlučili da se ovaj zakon donese po skraćenom postupku, jer je iz grupe takozvanih zakona sa evropskom zastavicom. Obrazlažući predlog, Dimitrov je rekao da Grčka po ratifikovanju u makedonskom parlamentu ima obavezu da izvesti predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska da daje podršku za početak pregovora za članstvo u Evropsku uniju, kao i generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da podržava poziv za učlanjenje Makedonije u alijansi.
Јунскиот Европски совет е пред нас. Министрите за надворешни работи на земјите членки на Унијата.
Јунски Европски савет е пред нама. Министри спољних послова земаља членица Европске Уније заседавају 25. и 26. јуна, а самит је 28. Ови датуми су кључни за европску перспективу наше земље и зависе од ратификације споразума. Da bi isporučili ove rezultate, predlažemo da Sobranje odluči da se zakon donese po skraćenom postupku. Ratifikacijom se otvara mogućnost da se građani izjasne o svojoj budućnosti na jesenjem referendumu, rekao je ministar Dimitrov. Poslanici opozicione VMRO DPMNE su napustili sednicu ističući da ne žele učestvovati u ovu pravnu lakrdiju. Oni kažu da je dogovor sa Grčkom jednostran i da predstavlja kapitulaciju države i genocid makedonskog naroda. Predlog sada ide u Komisiju za evropska pitanja koja ima dva dana za razgledanje dokumenta. Posle toga predlog zakon se vraća na plenarnu sednicu parlamenta gdje će biti finalna ratifikacija. Za to je potrebna obična većina, odnosno većina od prisutnih poslanika. Minimalni kvorum za rad Sobranja je 61 poslanik, što znači da je za ratifikaciju dogovora dovoljno 31 glas. Nakon toga će dogovor biti poslat predsjedniku države Đorgu Ivanovu. On ima 7 dana da potpiše ukaz o stupanju na snagu, ali se očekuje da on to neće uraditi, jer je nedavno najavio da neće podržati niti potpisati dogovor o sporu sa imenom, jer je on, kako je rekao, štetan. Ukoliko Ivanov upotrebi pravo vetoa, dogovor se vraća u parlamentarnu proceduru, ali će onda trebati apsolutna većina glasova, odnosno da 61 poslanik glasa za. Zatim se dogovor vraća predsjedniku koji je prema Ustavu obavezan da ga potpiše. Dogovor je potpisan u nedjelju od strane ministara spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikole Dimitrova i Nikosa Kodzijasa. Između ostalog predviđa da naziv države bude Republika Severna Makedonija za sve upotrebe. Njegova implementacija će se odvijati etapno, a stupit će na snagu kada obe strane prihvate dokument u saglasnosti sa unutrašnjim procedurama. Ukoliko bilo koja od strana ne prihvati dogovor, to će značiti da on ne važi. U Makedoniji konačnu reč će imati građani na referendumu koji je najavljen za septembar ili oktobar ove godine. Paralelno sa sednicom, pred zgradom parlamenta se održavaju protesti na kojima okupljeni građani izražavaju nezadovoljstvo potpisivanjem dogovora o promjeni imena zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
sati i 40 minuta, temama smo u Crnoj Gori. Od kada je najavljeno usvajanje zakona o predsjedniku Crne Gore, otvorena je dilema da li će zakon o predsjedniku regulisati prava bivšeg predsjednika Filipa Vujanovića, kome je prestao mandat, ili se tim zakonom formalizuje postojeća moć i uticaj novoizabranog predsjednika države Mila Đukanovića. Polemika o formalnoj ili neformalnoj moći aktuelnog predsjednika je nastavljena i u Skupštini Crne Gore. Detalje ima Srđan Janković.
Zakon o predsjedniku Crne Gore se odnosi na prava i privilegije za bivšeg predsjednika i dužnosti i organizaciju aktivnosti i veze sa drugim institucijama aktuelnog predsjednika Crne Gore. Bivši predsjednik će imati redovnu novčanu naknadu i kancelariju i status bivšeg predsjednika. Novi predsjednik će prema zakonu moći da formira svoje savjete, komisije i radne grupe kao i stalna i privremena radna tijela. Predstavljajući zakon o predsjedniku, ministarka javne uprave Suzana Pribilović je rekla:
predloženim zakonskim rješenjima koje se odnose na prava predsjednika po prestanku funkcije imaju cilj da se iskaže puno poštovanje i državni odnos prema instituciji predsjednika Crne Gore, uvažavajući doprinos koji je dao vršeći funkciju predsjednika i doprinio ugledu Crne Gore u međunarodnoj i domaćoj javnosti i položaju Crne Gore u međunarodnim okvirima. Također, predloženim zakonom su uređena okvirna pitanja organizacije, rada i rukovođenja službe predsjednika, završenje stručnih i administrativnih i drugih poslova u vršenju funkcije i nadležnosti predsjednika, što je ranije bilo urađeno aktom predsjednika.
Dio javnosti smatra da se omogućavanjem formiranja niza institucija u okviru predsjedničkog kabineta na mala vrata uvodi polupredsjednički sistem u Crnoj Gori, odnosno da se formalizuje politička moć koju već ima aktuelni predsjednik Milo Đukanović. Jovan Vučurović, poslanik Demokratskog fronta:
ovim zakonom želi se postići nekoliko ciljeva. Dakle, onaj najvažniji je da se na mala vrata uvede predsjednički sistem, što prevedeno za prilike u Crnoj Gori znači ozvaničiti diktaturu jednog čovjeka koji se sa raznih pozicija nekontrolisano uz pomoć represivnog aparata, tajne policije i organizovanog kriminala vlada Crnom Gorom već pune 3 decenije.
Poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista su ovu tezu ocijenili apsurdnom. Poslanik Predrag Sekulić:
teza da Milo Đukanović želi da prigrabi više vlasti nego što mu to Ustav daje. Či zaista me čudi, posebno od ljudi koji negdje su bliski pravu, da žele da kažu da eto, neko želi zakonom da poništi ono što je ustavna nadležnost predsjednika, je zaista široka, a čini mi se da je najveća njegova, znači, kvalitet te funkcije mimo Ustava jeste činjenica da se direktno bira od predstavnika naroda.
Crna Gora će zakonom o predsjedniku regulisati samo jednu od tri najvažnije državne funkcije. Naime, Crna Gora nema zakon o skupštini, niti zakon o vladi Crne Gore. Uz to, zakonom o predsjedniku reguliše se status prava i privilegije bivšeg predsjednika Filipa Vujanovića, koji je bio na čelu Crne Gore u posljednja tri mandata. Međutim, Crna Gora je i prije Vujanovića imala predsjednike, ali se njihov status ovim zakonom ne reguliše. Predsjednik Socijaldemokratske partije i poslanik Ranko Krivokapić je insistirao da zakon obuhvati i ranije predsjednike Crne Gore.
Ja mogu voljeti ili ne voljeti Momira Bulatovića, Branka Kostića, da ne govorimo kakvi su bili predsjednici u Socijalističkoj Republici Crne Gore, u najboljem istorijskom periodu Crne Gore. Kakav je bio Veljko Milatović predsjednik? Ne traži vam ni penziju, ne traži vam ni automobil. Ali i oni imaju to pravo. Svi koji su živi, koji su bili predsjednici Crne Gore, ako smo država, kako kaže većina u ovom parlamentu, u tom dijelu smo mi većina, punog državnog kontinuiteta, da to obezbijedimo.
Podsjetimo, polemika o Vujanovićevim privilegijama i Đukanovićevim zakonskim mogućnostima je vođena od prvog dana najave zakona o predsjedniku. Predsjednik Đukanović je rekao da nema govora o tome da će zakon proširiti postojeća ovlaštenja.
Vidio sam, svi su primijetili, ili oni koji su se bavili tim primijetili su, kako je vrlo opasna tendencija da se formira služba predsjednika koju će voditi generalni sekretar. To je kao da primijetite da je opasna tendencija po stabilnost države to što postoji šef računovodstva u komunalnom preduzeću u Podgorici.
Đukanović je također konstatovao ranije da politička moć ne zavisi od zakona.
I želim samo da vam kažem sljedeće. Ne propisuje Ustav nečiju relevantnost. Svako nosi svoju relevantnost. To je, možete biti i potpuno van državnih funkcija, a imati svoju relevantnost u javnom životu jedne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crna Gora će uskoro dobiti zakon o životnom partnerstvu lica istog pola, a danas se završava javna rasprava nakon koje će radna verzija teksta biti upućena finalizaciji vladi, a potom skupštini na konačno usvajanje. LGBT zajednica se raduje donošenju ovog zakona, čijem se usvajanju protivi Srpska pravoslavna crkva, jer ga smatra diskriminatorskim za građane koji ne pripadaju LGBT populaciji, pripremio Esad Krcić.
Nacrt zakona govori prije svega o pravu na zajednički život osoba istog pola i o svim pratećim pravima i obavezama koje im iz tog statusa pripadaju, rekla je direktorka vladinog direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava Blanka Radošević-Marović, koja je tokom današnjeg završnog okruglog stola o nacrtu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola istakla da se omogućavanjem osobama istog pola ostvarivanja ovih prava ničim ne ugrožavaju niti umanjuju prava drugih, niti će ona na bilo koji način mijenjati ili uticati na ostvarivanje prava drugih lica koja ne pripadaju LGBT populaciji.
Najveći dio ovog zakona odnosi se na niz prava i obaveza koja se za predstavnike većinske heteroseksualne populacije naprosto podrazumijevaju i dio su našeg svakodnevnog života. Predloženim rješenjima preciziran je pojam životnog partnerstva, uslovi za zaključivanje i prestanak životnog partnerstva, sadržaj i vođenje matičnog registra životnog partnerstva i druga pravila vezana za ovu vrstu evidencije. Najviše prostora posvećeno je pravnim dejstvima ovog zakona i to posebno je normirano izdržavanje između partnera kao jedna od vrlo važnih posljedica partnerstva, starateljstvo, zatim detaljno su regulisani imovinski odnosi partnera. Partneri imaju pravo na međusobno nasljeđivanje.
Poziva Ministarstvo za ljudska i manjinska prava da obustavi proces donošenja ovog zakona i sve vrati na početak, rekao je predstavnik Srpske pravoslavne crkve na današnjem okruglom stolu o nacrtu zakona o životnom partnerstvu lice istog pola protojerej Velibor Džomić, koji je predloženi tekst okarakterisao kao diskriminatorski za sve koji ne pripadaju LGBT zajednici. Džomić smatra da je zakon apsolutni plagijat hrvatskog zakona, a njegov naslov Zakon o životnom partnerstvu lice istog pola klasična prevara građana Crne Gore.
U pojmovnom smislu, životno registrovano partnerstvo je način da se odvrati pažnja javnosti sa suštine ovog pitanja. Crna Gora ovim predloženim nacrtom zakona zapravo daje pravni smisao i uvodi u pravni poredak homoseksualne zajednice i to trebate pošteno da kažete. U osnovnim odredbama ovog nacrta zakona nema pojmovnih određenja izraza, što po nomotehničkim pravilima treba da postoji, jer nisu imali odakle da ih prepišu. Nema ih ni u hrvatskom zakonu, ali nisu ista nomotehnička pravila tamo i ovamo. Zatim, prvi put se uvode ne samo homoseksualne registrovane zajednice, nego sad posebno, novinari, obratite pažnju, dobija Crna Gora prvi put i homoseksualne matičare i dobija Crna Gora i homoseksualne kumove. Dakle, šta je svjedok, ja govorim iz društvenog ambijenta Crne Gore, zna se šta je kum u Crnoj Gori, barem su valjda to i predstavnici radne grupe trebali da znaju. Nema mjesta gdje takva lica neće moći da obavljaju to, tu vrstu zajednice, dakle čak ni ona sveta mjesta nisu zaštićena od toga.
Protojerej Velibor Džomić iznio više zamjerki na predloženi tekst budućeg zakona o istopolnim zajednicama, ali je naglasio i njegovu štetnost po djecu, odnosno da sadašnja verzija predstavlja prvi korak ka budućem zakonskom rješenju koje će omogućiti usvajanje djece. Međutim, LGBT zajednica se raduje budućem zakonu. Daniel Kalezić, Queer Montenegro.
Postoje ljudi koji ne razumiju do kraja potrebu za usvajanjem ovog zakona. Ja često, kada razgovaram sa tim ljudima, kažem, zamislite da je osoba sa kojom gradite život umrla, da ste cijelog života stvarali sve što imate sa tom osobom i da je ta imovina na ime te osobe. I da onda oni koji su zakonski nasljednici uzmu tu imovinu i vi završite na ulici. To je primjer koji je realan iz Crne Gore i koji se desio. Zamislite da osoba koju volite umire u bolnici, da vi nemate pravo da uđete tamo. Zbog toga što po zakonu vi toj osobi niste ništa. Zamislite da nemate pravo na zdravstvenu zaštitu, na socijalnu zaštitu. Zamislite da nemate pravo da udružite vaše mjesečna primanja i da podignete stambeni kredit, već cijelog života morate biti podstanari zbog toga što vi niste zajednica po zakonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Novo objavljeni satelitski snimci sugerišu da je Rusija obnovila bunker za skladište oružja u svojoj enklavi na Baltičkom moru, Kaljiningradu. Neki američki stručnjaci smatraju da Moskva možda razmatra mogućnost da tamo rasporedi nuklearno oružje. Detalje prenosi naša Biljana Jovićević.
Fotografije koje je u ponedjeljak objavila Federacija američkih naučnika predstavljaju posljednji razlog za zabrinutost zapadnih vojnih posmatrača u vezi sa ruskim vojnim sposobnostima u regionu između Litvanije i Poljske, koji je istovremeno dom ruske Baltičke flote. Hans Christiansen, ugledni nuklearni ekspert i direktor nuklearnog informativnog projekta Federacije naučnika, kaže da fotografije pokazuju da je bunker za oružje smješten na udaljenosti oko 50 km od Poljske granice od 2016. u velikoj mjeri renoviran.
To je mjesto koje posmatramo prilično dugo i bilo je nekih poboljšanja na njemu ranije, ali ništa dramatično kao sada. Ovo je prvi put da je jedan od njegovih bunkera iskopan i očigledno obnovljen,
kaže Christiansen.
Prema mom saznanju, to je jedini prostor za skladištenje nuklearnog oružja u regionu Kaliningrada. Ima sve otiske prstiju tipičnog ruskog mjesta za skladištenje oružja,
dodaje ovaj stručnjak.
Posljednja poboljšanja očigledno otvaraju pitanja o operacionom statusu tog prostora,
naveo je Christiansen, dodajući da
satelitski snimci ne omogućavaju jasne odgovore na ova pitanja. Oko njega se nalazi opsežna višeslojna ograda. Sami bunkeri imaju i trostruku ogradu oko njih. To su tipične karakteristike svih ostalih mjesta za skladištenje nuklearnog oružja o kojima znamo u Rusiji.
Američki naučnik je rekao da ostaje nejasno da li su te nuklearne bojeve glave na tom mjestu ili se Rusija sprema da ih prebaci tamo, što je potez koji bi dramatično podigao tenzije sa NATO-om.
Ove slike ne dokazuju da je u Kaliningradu sada nuklearno oružje, ali pokazuju da je riječ o jednom aktivnom mjestu,
upozorava Christiansen. Prema njegovim riječima, zvanična ruska politika tvrdi da su takozvani nestrateški oružani sistemi, u suštini malo bojevo oružje kratkog dometa, smješteni u glavnom skladištu unutar ruske granice. Renoviranje objekta u Kaliningradu, u Kulikovu, znači da bi veoma brzo mogli biti snadbjeveni sa takvim bojevim glavama tokom kriza. Alternativno, taj objekat bi mogao biti poboljšan kako bi nuklearno oružje moglo biti pomjerano veoma brzo. Lokacija Kaliningrad je naročito problematična za NATO vojne planere. Čak i oružje kratkog dometa koje je stacionirano u ovom regionu može dovesti NATO članice u rizik, jer su mu u dometu gradovi poput Varšave i Berlina. Krajem januara glavni raketni komandir za region Kaliningrada, pukovnik Anatoli Gorodecki, je izjavio da su inženjeri završili izgradnju neophodne infrastrukture da bi mogli da postave unaprijeđeni balistički raketni sistem Iskander-M. Par dana kasnije, Vladimir Šamanov, bivši vojni komandant, sada šef Vojnog komiteta za odbranu u Donjem domu Ruskog parlamenta Dumi, objavio je da je Iskander-M sistem u stvari već raspoređen. Potom je i ministar odbrane Litvanije također potvrdio raspoređivanje ruskog balističkog raketnog sistema. Zvaničnici Sjedinjenih država i NATO-a su saopštili da je lokacija za takav raketni sistem destabilizujuća.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj emisije pričom idemo u crnogorsku prijestolnicu turizma. Prema zvaničnim podacima, preko 40.000 građana Crne Gore u ovom trenutku traži posao, bar ih je toliko na birou rada. Iako je oko 10.000 njih na raspolaganju za sezonske poslove, poslodavci kažu da ima problema kod angažovanja domaće radne snage. Zato često zapošljavaju sezonce strance, uprkos činjenici da je domaća radna snaga prosječno jeftinija za oko 100 eura mjesečno. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
I ovog ljeta je crnogorsko primorje odredište mnogih koji će iz regiona potražiti posao u ugostiteljstvu i turizmu. O atraktivnosti sezonskog zaposlenja za susjede slikovito govori primjer hotela Budva, direktor Željko Cicvarić.
Ja sam naveo primjer da ima možda najškolovaniju kuhinju trenutno u hotelu Budva, 4 pomoćna kuvara, 4 pomoćne radnice na pranju posuđa. Jedna je magistar, troje je sa fakultetom magistar, i to magistar bezbjednosti za hrane u ugostiteljstvu. Imam jednog inženjera bezbjednosti hrane, imam književnika, odnosno završena književnost i 4. fakultet. Ali interesantno je da su to ljudi sa strane koji su prisiljeni da dođu.
Godišnja kvota za privremeni boravak i rad stranaca u Crnoj Gori je utvrđena na nešto više od 18.000 dozvola i to su uglavnom građani susjednih država. Malo ko od sezonaca sa kojima smo razgovarali i pod uslovom anonimnosti želi da govori o eventualnim problemima sa kojima se susreću. Nezvanično kažu da su zadovoljni što dobiju posao jer mogu da za nekoliko mjeseci pristojno zarade.
Znate kako? Ko hoće da radi može da nađe, znate. Ali mi uvijek imamo neke izgovore, nije dobro ono, nije dobro ovo, u stvari sve nam se svodi na isto, znači, samo rad i uvijek se nađe posla.
Kada je riječ o domaćim sezoncima, ovog ljeta se očekuje angažovanje više od 10.000 osoba sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, no pojedini poslodavci kažu da su već na startu sezone imali problem sa domaćom radnom snagom. Milena Rajičković iz Montenegro Stars Hotel Group.
Tu mi smo zaista mislili Montenegro Starsu da ćemo lako zaposliti nekih 100 ljudi koliko nam je trebalo u aprilu mjesecu. Međutim, desilo se upravo suprotno, a to je da smo od svih ljudi koje smo pozivali iz sjevera Crne Gore dobijali najčešće odgovor da njima rano počnu da rade i da će nam se javiti u junu. I u takvoj situaciji kad imate stanje na tržištu rada, gdje u većini slučajeva ljudi ne žele da radi, ako ih imate na popisu i neće da rade, na primjer, prije juna, evo, i situaciju da studenti i učenici realno i objektivno, opravdano, ne mogu početi prije jula, a vama sezonsko zapošljavanje počinje već u aprilu mjesecu, ja bih samo postavila pitanje kako bi organizovali posao.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, poslodavci na Primorju ove sezone nude zarade od 300 do 800 eura. Često je sezoncima obezbijeđen smještaj i hrana uz zaradu koja je od 330 eura za posao higijeničara, 350 za perača suđa, do 650 eura za posao kuvara. Draganis Pljevalja je jedan od onih koji se zbog sezonskog posla ljeti seli u Budvu.
Je li teško naći posao?
Pa, zavisi. Kako imate koga, opet, ne za ono treba. Ali ono, mislim da nije, da je lako sezonski se zaposliti.
Ali za stalni posao, nikad u život.
Koliko vi godina sezonski radite?
Pa meni je ovo četvrta godina.
A jesu li zarade solidne, može li se živjeti od toga?
Pa, može neko vrijeme, ono, ali opet, ono, bolje su plate ovdje nego na sjeveru, nego... Pa, može malo ako štedite, može nešto da se zaradi.
Odnos poslodavaca, je li u redu?
Pa jest, korektni su uglavnom i redovno isplaćuju i
koliko sve... se može prosječno mjesečno zaraditi?
Pa, zavisi kako kod koje gazde. Znači, tu u plato se kreće od tu 450, ono, juli, august je veća 500 ili 600, zavisi kako kod koga.
Domaći radnici su prema podacima iz Crnogorskog turističkog udruženja oko 100 eura mjesečno jeftiniji od stranaca i zato su prvi izbor poslodavaca, ali upozoravaju i da nema dovoljno kadra za sve potrebe turističke privrede, pa očekuju da će se sezonci i domaći i strani početi sve više okretati Hrvatskoj, gdje je također sve izraženiji problem nedostatka radne snage u turizmu, ali i prosječne plate veće od crnogorskih za preko 50%. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Željko Tomić i Lela Šćepanović.